15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. U ovim trenucima u Kosovskoj Mitrovici trebalo bi da počne sastanak predsjednika srpskih opština sa severa Kosova sa predstavnicima KFOR-a i Euleksa. U Beogradu još jedan napad na policajca. Svetska javnost šokirana postupkom novih libijskih vlasti da telo ubijenog Gadafija izloži u tržnom centru. Unija poslodavaca upozorava da vlada još nije ispunila preuzetu obavezu da neoporezivi deo zarade podigne sa 7.300 na 10.000 dinara. U Inđiji je održano posljednje ovogodišnje takmičenje u kroseriji RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna 16, u Beogradu 12 stepeni. Na severu Kosova danas je mirno. Proteklu noć, međutim, Srbi su probdeli jer je KFOR pokušao da ukloni barikade na tri lokacije prema Brnjaku i Jarinju. Za 15 časova zakazan je sastanak predsjednika srpskih opština sa severa Kosova sa komandantom KFOR-a i šefom Euleksa. Da li je sastanak u Kosovskoj Mitrovici počeo, pitamo našeg reportera Tanju Vujsić.
Ne, sastanak još uvijek nije počeo. Na ovom sastanku, kao što si rekao, trebalo bi da prisustvuje komandant KFOR-a, šef Euleksa i sva četiri predsjednika skupština opština. Oni bi trebalo da pokušaju ponovo da se dogovore o mogućnosti da pripadnici međunarodnih misija i naravno KFOR da mogu da prolaze ove srpske barikade i da idu nesmetano do administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak. I samo da podsjetim da na onom sastanku u Zubinom potoku nikakav dogovor nije bio postignut, jer je tada komanda iz KFOR-a zatraženo da se omogući pristup Brnjaku i Jarinju i za Euleks, što su Srbi odbili jer naprosto nisu tada imali mandat da o tome pregovaraju.
Tanja, ti ćeš nam svakako javiti kad sastanak počne, a noćas je KFOR ponovo pokušao da ukloni barikade. Sve srećom proteklo bez incidenata. Šta se dešavalo tokom noći i kakva je sada situacija na barikadama?
Trenutna situacija je mirna. Na ove tri lokacije se nalazi nešto veći broj Srba, a inače odmah nešto iza ponoći je KFOR došao do mesta Dudin Krš, što je odmah nadomak velike barikade u Rudaru. Međutim, tu nije bilo puno zadržavanja KFOR-a. Nakon nekih pola sata oni su se okrenuli i otišli odatle i taj konvoj se uopšte više i ne nalazi na tom mestu. S druge strane, na barikadama Jagnjenica i Zupče, tu su se vojnici KFOR-a u kordonima približavali Srbima i dolazili bukvalno na nekih par metara od Srba, međutim nisu ovoga puta koristili ni suzavac. Jedino što su upozoravali više puta preko megafona Srbe da se raziđu kućama ili će biti prinuđeni da upotrebe silu, međutim to se nije dogodilo i nakon par sati vojnici KFOR-a su se povukli, da tako kažem, u onu nešto svoju raniju bazu, a to je nekih 150 metara od srpskih barikada na ova dva mesta. Inače, čitava noć Srbi su proveli na te dve barikade uglavnom. Više puta su se oglašavali sirene za vazdušnu opasnost, što je znak Srbima da se okupe. A ja samo moram da dodam da su ovaj postupak KFOR-a predstavnici Srba protumačili kao neiskrenu želju KFOR-a da se proba dogovor mirnim putem, to jest razgovorom.
Predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić danas je izjavio da je sloboda kretanja međunarodnih snaga na severu Kosova moguća ukoliko KFOR i Euleks potvrde na terenu statusnu neutralnost. Kakav su odgovor dobili?
Za sada tog odgovora nema. Jedino ono što je juče sasvim kratko rekao Erhard Dres kada je obilazio svoje vojnike koji se nalaze na barikadi u Zupču, on je tada rekao da se mora omogućiti sloboda kretanja apsolutno svima, pogotovo je apostrofirao pripadnike Eulex misije. Nije hteo da ulazi u detalje jer su mu Srbi više puta ponovili da oni nemaju ništa protiv KFOR-a i da oni ne bi blokirali čak ni pripadnike Euleksa, ali da se protive tome da Eulex ili KFOR dovode na administrativne prelaze Jarinje i Brnjak albanske carinike i policiju, što ja moram da kažem, oni i sada rade, jer oni prosto tim svojim helikopterima dovoze i pripadnike kosovske carine i policiju, ali i svoje vojnike.
Srpsko nacionalno veće kritikovalo je odnos predsjednika Tadića prema dešavanjima na severu pokrajine, a građane na barikadama posjetili su članovi Srpske radikalne stranke. Kakve su se poruke čule od njih?
Tako je. S jedne strane su pripadnici Srpskog nacionalnog veća severa Kosova, oni su ocenili da prosto predsjednik Srbije Boris Tadić ne upućuje jasne poruke i da sprovodi naloge Zapada. Sa druge strane, delegacija Srpske radikalne stranke je obišla na više lokacija Srbe na barikadama. Oni su im kazali da moraju biti jedinstveni, da se sada jasno vidi na delu da Evropska unija, Sjedinjene Američke Države i NATO žele da otmu pokrajinu. I također su kritikovali politiku i vlade Srbije i predsjednika Srbije, rekavši da jedino Srbija nema alternativu, a da je Evropska unija itekako ima.
Tanja, hvala. U slučaju da dođeš do novih informacija, čućemo se i tokom emisije. Tanja Vojsić javila se sa severa Kosova. Sa Kosmeta još jedna vest.
Kosovska vlada poslala je 27 zahteva za posetu liderima zemalja Evropske unije, ali su svi zahtevi odbijeni zbog sumnje da je premijer Hašim Tači umešan u organizovani kriminal, piše nemački list Tage Švigel, a prenosi prištinski Zeri.
Slušajte novosti dana. U Beogradu se dogodio još jedan napad na policiju.
U naselju Železnik četvorica mladića napali su sinoć policajca koji se vraćao kući s posla, rečeno je u MUP-u. Oni su ga, kako se navodi u saopštenju, najpre vređali, a potom fizički napali, nanevši mu više udaraca po glavi i telu i pokušali da mu otmu oružje. Policajcu je pružena pomoć u urgentnom centru. Četvorica mladića su identifikovana. Reč je o Nemanji J, Nikoli T, Nemanji M i jednom maloletniku. Njime je određen pritvor, dok će maloletnik biti upućen na redovni postupak.
Direktor policije Milorad Veljović izjavio je za RTS da su napadači na policajca odranije poznati policiji.
Sva ova lica su odranije poznata policiji i čak osuđivana za najteža krivična dela, ubistva, silovanja, razbojništva i krađe. Još jednom apelujem i kao direktor policije, i kao običan policajac, i kao čovjek na sve državne institucije, pre svega na pravosudne organe, da ovakvi postupci budu što više i teže sankcionisani, jer svaki postupak policajaca je pod lupom javnosti. Neću i ne smemo dozvoliti da policajci budu glineni golubovi, jer i oni su ljudi od krvi i od mesa.
Zdravstveno stanje policajca Slobodana Cvetića, koji je povređen na dužnosti kada je sprečena pljačka banke na Karaburmi, i dalje u teškom stanju. Priključen je na aparate, potvrđeno je u Urgentnom centru u Beogradu. U teškom stanju je i Bojan Gajić, koji je pljačku prijavio patroli. Drugi policajac i razbojnik su u stabilnom zdravstvenom stanju, kažu lekari.
Dve osobe su povređene u pucnjavi na uglu ulice Narodnog heroja i bulevara Zorana Đinđića na Novom Beogradu, rečeno je u MUP-u. 20-godišnjaci Ivan P. i Đorđe S. povređeni su kada su na njih za sada nepoznate osobe pucali iz vozila BMW. Istraga je u toku.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je da je zakon o ništavnosti srpskih optužnica, koji je Sabor juče usvojio, u skladu sa Ustavom.
Ona je kazala kako je uverena da će to potvrditi i Ustavni sud. Kosorova je tako odgovorila na pitanje novinara o najavi predsjednika Ive Josipovića da će Ustavnom sudu na ocenu ustavnosti uputiti zakon o ništavnosti srpskih optužnica. Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje hrvatskih pristupnih pregovora s Evropskom unijom Vesna Pusić iz opozicione Hrvatske narodne stranke izjavila je da taj zakon treba hitno poništiti kako bi se izbjegla ozbiljna nacionalna kriza. Predlog zakona ranije su kritikovali i Brisel, kao i glavni državni tužilac Hrvatske Mladen Bajić.
Danas se navršava 19 godina od otmice i ubistva 16 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana tadašnje Savezne Republike Jugoslavije iz Sjeverina, koji su putovali na posao u Priboj.
Njih su iz autobusa u trenutku dok je prolazio teritoriju Bosne i Hercegovine kidnapovali pripadnici paravojne formacije Osvetnici iz Republike Srpske, na čijem je čelu bio Milan Lukić iz Višegrada. Inicijativa Mladih za ljudska prava pozvala je tužilaštvo za ratne zločine da procesuira sve odgovorne za otmice i ubistva 16 stanovnika Sjeverina i nastavi istragu protiv Milana Lukića, koji je u Hagu osuđen na doživotnu kaznu zatvora.
Telo ubijenog Muamera Gadafija i dalje izloženo u zamrzivaču jednog tržnog centra u Misrati, a velikom broju civila dozvoljeno je da se slikaju pored zamrznutog leša. Ta činjenica, kao i skandalozni snimci uhvaćenog, a potom i pogubljenog bivšeg libijskog lidera, šokirali su dobar deo svetske javnosti. Nove libijske vlasti su pod pritiskom Ujedinjenih nacija i Grupa za zaštitu ljudskih prava da objave izveštaj o tome kako je ubijen Gadafi. Gadafijeva porodica tražila je tela bivšeg vođe, njegovog sina Motasina i drugih koji su ubijeni prilikom zauzimanja Sirta. O tome Jelena Vidić.
Okrvavljeno telo Muamera Gadafija javno je izloženo u frižideru šoping centra u Misurati, ali je danas prvi put pokriveno ćebetom dok su rupe od metaka zaklonjene od pogleda. Novinari iz celog sveta nagrnuli su u Libiju da snime dokaz da je Gadafi zaista mrtav, dok nove libijske vlasti ne mogu da se dogovore šta raditi sa telom, što jača sumnje u zvaničnu verziju Gadafijeve smrti. Kako prenosi France Press, zvaničnici novih vlasti danas su saopštili da obdukcije tela neće biti. I dalje je nepoznato kada i gde će biti sahranjen bivši libijski lider. Istovremeno, javnost u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama smatra da su mediji otišli predaleko u prikazivanju šokantnih scena smrti libijskog vođe. Britansko nadzorno telo za medije primilo je žalbe da su mnoge TV stanice prikazivale kako gomila onih koji su uhvatili Gadafija razlači njegovo telo. Nove libijske vlasti sa druge strane pokušavaju da u centar pažnje stave budućnost Libije. Na Svetskom ekonomskom forumu u Jordanu libijski premijer Mahmud Džibril je rekao da bi Libijci za 8 mjeseci trebalo da izađu na izbore za prelaznu skupštinu, čiji bi glavni zadatak bio da napiše novi ustav zemlje. Džibril je također potvrdio da će se, kao što je i obećao, povući sa položaja, pošto je ubistvom Gadafija Nacionalni savjet preuzeo kontrolu nad celom zemljom. Prelazni nacionalni savjet će sutra zvanično objaviti oslobođenje Libije. Do kraja mjeseca bit će završene i vazdušne operacije NATO nad Libijom, potvrdio je generalni sekretar alijanse Anders Fogh Rasmussen.
Ministri financija eurozone saglasili su se da odobre Grčkoj spasonosni zajam koji bi trebalo da bude doznačen Atini u prvoj polovini idućeg mjeseca, ali tek pošto se sa tim složi i MMF koji treba da obezbedi deo tih sredstava, objavljeno je u Briselu. Grčka će, zahvaljujući toj tranši zajma u vrednosti od 8 milijardi evra, biti u stanju da još neko vrijeme vraća dugove i tako izbjegne krah državne kase. Kriza u eurozoni dovela je do uzavrele atmosfere u Briselu. Posle jučerašnjeg sastanka ministara eurozone i današnjeg susreta Merkel-Sarkozy, sutra će se okupiti šefovi država ili vlada svih 27 članica Unije. Novi samit se planira već za sredu. Javlja Nataša Jokić.
Saglasili smo se da treba da se poveća učešće banaka u rešavanju grčkog duga, izjavio je jutros u Briselu Jean-Claude Juncker, predsjednik Eurogrupe koja okuplja evropske ministre financija. Švedski ministar Anders Borg precizirao je stav svoje zemlje da države treba da preuzmu vlasništvo nad bankama koje budu rekapitalizovane iz državnih budžeta. Ovo je gorka pilula za banke i to pred svega za Francuske. Francuska, naime, za razliku od Nemačke, ima veliki državni deficit, ali i parlamentarne i predsjedničke izbore iduće godine, pa tako ni iz financijskih, ni iz političkih razloga neće više moći da upumpava novac bankama iz džepa poreskih obveznika kao što je to učinila 2008. godine. Francuska je nevoljno prihvatila sinoć postignuti dogovor ministara financija, jer pogađa 4 njene najveće banke. Paris se zato nada da bi nemačka kancelarka Merkel sa svoje strane mogla večeras da učini neke ustupke i bar delimično prihvati ideju da Evropski fond za monetarnu podršku funkcioniše kao banka koja može da uzima novčane pozajmice sa niskom kamatom i da ih daje evropskim državama sa također niskom interesnom stopom. Takav bio bi jedno od rješenja za Francusku ukoliko želi bar delimično da finansira dugove svojih banaka, koje su suviše velike da bi ih država pustila da potonu.
I sveta još nekoliko informacija.
Više od 30 kurdskih pobunjenika poginulo je u ofanzivi turske vojske na jugoistoku Turske na granici sa Irakom. Turska vojska pokrenula je akciju protiv Kurda i u Iraku, pošto su pobunjenici ubili 24 vojnika za samo jedan dan. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponudio je da zamrzne izgradnju kuća na zapadnoj obali, koju sponzoriše vlada, kao i izgradnju na državnoj zemlji, ako palestinski predsjednik Mahmud Abbas pristane da se vrati pregovaračkom stolu, izjavio je glavni palestinski pregovarač Saeb Erekat. On je rekao da je predlog odbijen jer se ne odnosi na izgradnju na privatnoj zemlji koja je obimnija. Ako Netanyahu želi da obnovi pregovore, treba da kaže da će izgradnja u naseljima potpuno prestati, rekao je Erekat. U Sjedinjenim Američkim Državama preminuo je saudijski prestolonaslednik princ Abdulaziz El Saud. On je bio polubrat saudijskog kralja Abdulaha i prvi naslednik trona, a obavljao je i dužnost ministra odbrane i avijacije.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. U Kosovskoj Mitrovici svakog časa trebalo bi da počne sastanak predsjednika srpskih opština sa severa Kosova sa predstavnicima KFOR-a i Euleksa. U Beogradu još jedan napad na policajca. Svetska javnost šokirana postupkom novih libijskih vlasti da telo ubijenog Gadafija izloži u tržnom centru. Ujedinjene nacije zahtevaju punu istragu o Gadafijevom ubistvu. Unija poslodavaca upozorava da vlada još nije ispunila preuzetu obavezu da neoporezivi deo zarade podigne sa 7.300 na 10.000 dinara. U Inđiji je održano posljednje ovogodišnje takmičenje u kros seriji RTS-a za veliku nagradu Radio Beograda. Vreme sutra pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna 16, u Beogradu 12 stepeni. Unija poslodavaca najavila je da će istupiti iz socijalnog sporazuma o sprovođenju mera za izlazak iz krize ako vlada do 1. novembra ne ispuni preuzetu obavezu da neoporezivi deo zarade u Srbiji bude podignut sa 7.300 na 10.000 dinara. U tom udruženju podsjećaju da su u junu pristali na povećanje minimalne cene radnog sata sa 95 na 102 dinara, a da im je država za uzvrat obećala da će najkasnije do 1. oktobra povećati neoporezivi deo zarade. U sindikatima kažu da su poslodavci u pravu i najavljuju da će ih podržati u pokušaju da se izbore za poresko rasterećenje domaće privrede. Beleži Ivan Jovanović.
Poslodavci su u junu pristali da minimalna cena radnog sata u Srbiji bude povećana za 7 dinara. Vlada nam je za uzvrat obećala povećanje neoporezivog dela zarade, ali se sa primjenom tog dela socijalnog sporazuma kasni skoro mjesec dana, kaže portparol Unije poslodavaca Dragoljub Rajić.
Mi smo tražili zbog toga što je privredna situacija veoma teška da se ovaj iznos sa 7.310 dinara podigne na 10.000 dinara. Ukoliko vlada Srbije do 1. novembra ne bude ispunila svoje ugovorene obaveze, Upravni odbor Unije poslodavaca Srbije će na prvoj narednoj sednici odlučiti verovatno o tome da istupi iz socijalnog sporazuma. Mi ne želimo da budemo partneri vladi koja urušava sopstvenu privredu.
Podržat ćemo poslodavce jer nam je u zajedničkom interesu da se poštuje najvažniji deo sporazuma koji smo potpisali sa vladom, rekao je za naš radio predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak.
Rastarećuje poslodavce, daje im prostor da možda i povećavaju plate, teoretski se time otvara mogućnost da se otvaraju nova radna mesta. Ako to nije bilo dovoljno da vladu da presudi, onda je to poražavajuće. Naravno da postoji i objektivne okolnosti da bi prihvatanje ovog rešenja bitno uticalo na punjenje budžeta. A ako oni budu krenuli u neku akciju, koliko god to zvučalo nelogično, ali mi ćemo i podržati time jer se to tiče i naše kože.
U vreme pre potpisivanja sporazuma, početkom aprila, pričalo se čak i da će neoporezivi deo zarade biti izjednačen sa minimalnom platom u Srbiji, u neto iznosu od oko 17.100 dinara, ali su lokalne samouprave bile protiv kao najveći korisnici prihoda od tog poreza.
Srbija pada na listama konkurentnosti, a posljednje istraživanje koje je objavila Svetska banka Srbiju stavlja na nisko 92. mesto prema uslovima poslovanja. Sa ovogodišnjeg informatičkog skupa Sinergija stiže upozorenje da zemlje koje ne vode računa o razvoju korišćenja računara i novih tehnologija u svakodnevnom i poslovnom životu rizikuju da stalno zaostaju za konkurencijom. Detaljnije Milica Milovanović.
U Srbiji malo više od polovine domaćinstava posjeduje računar, a oko 40% među njima koristi internet. Među preduzećima ima daleko više korisnika novih tehnologija, ali ni oni ne koriste mogućnosti elektronskog poslovanja i elektronske uprave koliko njihove kolege u Evropskoj uniji. Takija Hirano iz Microsofta upozorava da se države i društva koja zaostaju u prihvatanju novih tehnologija suočavaju i sa usporenim razvojem.
IT infrastructure and development.
Informatička infrastruktura i razvoj su usko povezani u pogledu razlike u konkurentnosti. Ulaganje u informatičku infrastrukturu određuje da li će jedna zemlja aktivno učestvovati na svetskom tržištu ili samo pasivno posmatrati šta se dešava i mučiti se da uhvati korak. Informacijono tržište Srbije vredi 500 miliona evra, koliko se otprilike i investira svake godine u informatički sektor. To je dva puta manje nego u Hrvatskoj, pa ne iznenađuje da i rangiranje po konkurentnosti ne ide u korist naše zemlje, kaže potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Ne možemo biti zadovoljni zbog toga što, bar po jednom merilu Svjetskog ekonomskog foruma, to je tehnološka pripravnost ili pripremljenost nacije, smo pali sa 57. na 71. poziciju. U posljednje 4 godine Srbija je napredovala, ali pravo da vam kažem, očigledno da svet napreduje još nešto brže od nas. Tako da veliki zadatak pred nama da evidentnu moguću komparativnu prednost Republike Srbije iz potencijala pretvorimo u stvarnost.
Država pokušava da obezbedi odgovarajuće obrazovanje i uslove za poslovanje u novom digitalnom svetu. Do sada je međutim uspjeh polovičan. Evropska unija izdvojila je 500 milijardi evra u fond za izgradnju informatičke infrastrukture i upotrebu širokopojasnog interneta. Srbija i druge zemlje u procesu evrointegracija mogle bi da iskoriste deo tog novca za hvatanje priključka, jer, kako je rečeno na ovogodišnjoj sinergiji, digitalno doba ne čeka ni na koga.
Naftna industrija Srbije i dalje je dominantna na domaćem tržištu, tako da je liberalizacija donela samo simbolično pojeftinjenje goriva od 10 dinara. Iako je vlada najavljivala pad cena, to se nije dogodilo jer je istovremeno podigla akcize, a došlo i do poskupljenja derivata u regionu, kažu udruženju naftnih kompanija i tvrde da ne ostvaruju, kako neki misle, ekstra profit u Srbiji. Nataša Ćimović.
Predsjednik Upravnog odbora Udruženja naftnih kompanija Zoran Obradović odbacuje optužbe koje se mogu čuti u javnosti da su ekstra profiteri i ističe da su sve kompanije koje legalno rade spremne da daju svoje papire na uvid kako bi dokazale da ne mogu da zarade mnogo novca u Srbiji.
Nažalost, šverc nije ukinut. Mi smo očevici da i dalje se neke barže parkiraju na Dunavu iz kojih se noću snabdevaju određeni. Ono što se kao profit, bruto profit ostvaruje na benzinskoj pumpi je od 5 do 7 dinara po litru. Samo u ovoj godini su 3, odnosno 4 nove takse uvedene na prometnike za vodoprivredu, za šume, varene situacije, za hemikalije i koje se nameću na litar prodatog goriva.
Prema rečima Obradovića, Srbija odmah posle Grčke ima najskuplje gorivo od zemalja u okruženju, jer su velika zahvatanja države. Inače, u udruženju naftnih kompanija su OMV, Intermol, Eko Srbija i još neke druge. NIS ima status posmatrača. I što neko od novinara u šali reče na konferenciji, više liče na Savet bezbednosti nego na udruženje. Lukoil nije član te organizacije, ali procena potpredsjednika ruske kompanije Vadima Varabiova je da cene derivata u Srbiji nisu najviše u odnosu na region, ali da su porezi veliki, jesu. Lukoil je spustio cene za par dinara. Generalno ponaša se tržišno, kako u Srbiji, tako i u Rusiji i Belgiji.
Mi ne blagotvoritelji.
Mi, morate shvatiti, nismo dobrotvorno društvo. Što se tiče naše cenovne politike, znači ona je tjesno povezana sa cijenama koje vladaju na tržištu naftnih derivata. Znači tu ne možemo govoriti ni o čem ličnom, nego to je biznis. Savršeno nam je jasno da mi ne možemo biti na ovom tržištu prvi igrač, ali mi želimo da budemo drugi igrač na tržištu.
Drugu rol na tom rinku mi bi htjeli igrati.
Lukoil je zadovoljan ostvarenim rezultatima na srpskom tržištu. Planira u Beogradu da otvori još 10 pumpi. Svetska ekonomska kriza do sada nije uzdrmala naftnu kompaniju, ali se polako osjeća novi nalet krize.
Slušate novosti dana. Koliko smo zabrinuti za svoje zdravlje? Da li o njemu razmišljamo tek kada nas nešto zaboli? Prema istraživanju koje je sproveo CESID, reklo bi se da ipak ne vodimo dovoljno računa o svom zdravlju. Marina Stojedinović.
Više od 64% građana Srbije veruje da je njihovo zdravlje dobro, vrlo dobro ili odlično, dok 24% smatra da nisu izloženi bilo kakvim zdravstvenim rizicima. Činjenice, međutim, govore drugačije, kaže direktor CESID-a Marko Blagojević, napominjući da o svom zdravlju mislimo da je mnogo bolje nego što zapravo jeste.
4% građana Srbije strahuje od kancerogenih oboljenja, 20% ih umre. Nešto preko 20% strahuje od kardiovaskularnih oboljenja, preko 50% umre od kardiovaskularnih oboljenja.
Imamo veoma nemaran odnos prema sebi u odnosu na žitelje susednih evropskih zemalja. Pored siromaštva i nedovoljne prosvećenosti, razlog za takvo ponašanje su i loše navike u ishrani, ali i komplikovan zdravstveni sistem u oblasti prevencije, tvrdi Blagojević.
Odlazak kod lekara, naročito ukoliko se radi o kontroli zdravlja, a ne lečenju bolesti od koje smo već oboleli, mi se sudaramo sa birokratijom, sa redovima, sa čekanjem. Ja ovde ne govorim uopšte o lekarima i njihovom kvalitetu. Imamo jako kvalitetne lekare, ali ja govorim o čitavom sistemu na koji kada pomislite, prvo što vam pade na pamet jeste da možda ipak ne morate da prolazite kroz sve te peripetije.
I urednica portala Zdravoskop Zorica Marković smatra da na zdravlje utiču i kvalitet hrane, vode i životne sredine i da je za to najodgovornija lokalna zajednica, ali i država.
U Zrenjaninu već više od 3 decenije voda za piće nije za piće, sadrži arsen, sadrži bakterije i tako dalje. Su videli da recimo bilo je gradova u kojima neprekidno jedna se deponija očisti, preko noći niknu 2 nove.
I pojedinci ugrožavaju životnu sredinu.
Kakva je svest pojedinca, govori o tome da su recimo u Ripnju direktne kanalizacione odvode su pojedinci izveli u Dunav. Tako da kada im lokalne opštinske vlasti nude da se zakače za kanalizaciju, oni to odbijaju. Dakle, tu moraju biti i zakonske mere mnogo žešće.
Život u velikim gradovima je stresniji zbog gustog saobraćaja, većeg aerozagađenja i velike buke.
U okviru Bemusa večeras će u Kolarcu biti održan koncert povodom 200. godina od rođenja kompozitora Franca Lista. Nastupit će simfonijski orkestar i muški hor RTS. Dirigent je Bojan Suđić. A u Narodnom muzeju u Beogradu otvorena je regionalna izložba srednjovekovnih nadgrobnih spomenika stećaka. Izložba je istovremeno otvorena i u Sarajevu, Zagrebu i na Cetinju. Ljiljana Mandić.
Izložba je rezultat zajedničke inicijative 4 države, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, da srednjevekovni nadgrobni spomenici, poznatiji kao stećci, budu upisani na UNESCO-vu listu svetske baštine. Projekat je podržala Kancelarija UNESCO u Veneciji, Regionalni biro za nauku i kulturu u Evropi. Ministar kulture Srbije, Predrag Marković.
Veliko zadovoljstvo da su se 4 ministra dogovorilo u Sarajevu 2010. 15. aprila ove godine smo zajednički uputili na tentativnu listu zahtev da se uvrste i stećci na ovom prostoru. Ovo je simbolično zbog toga što ovim pokušavamo da naučimo sve da postoji zajedničko nasleđe i da mora da je zajednička i odgovornost da ga štitimo.
Izložbu u Narodnom muzeju video je i stalni predstavnik Ujedinjenih nacija u Srbiji, William Infante.
Again, I'm so pleased to be here with you today to commemorate this exhibit.
Meni je jako drago da sam ovde danas sa vama i posebno sam ponosan što prisustvujem u ovakvom događaju koji pokazuje rezultat zajedničkog rada 4 zemlje, odnosno Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. I da, verujem da upravo ovo dokazuje kako kulturna baština prevazilazi nacionalne granice i da ukoliko ove 4 zemlje nastave da rade zajedno, moći ćemo da stavimo ove spomenike na UNESCO spisak svetske baštine.
Na teritoriji 4 države popisano je 70.000 stećaka, u Srbiji ih je oko 4.100. Nastali su između 12. i 16. veka, kaže direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Srbije Vera Pavlović-Lončarski.
Možda su najpoznatiji oni koji se nalaze u Mramorju kod Bajine Bašte, zatim Rastište, takođe Mramor je kod Perućca i ima jedan zaselak, zove se Hrta, grčko groblje kod Prijepolja.
Inicijativom 4 države potvrđeno je zajedništvo kulturnog nasleđa, koje je, kako se ističe, oblikovano zajedničkim uticajima.
Sport.
Najbolji srpski plivač Milorad Čavić plasirao se u finale discipline 50 metara leptir na svetskom kupu u Berlinu. U finale koje je na programu danas posle podne plasirali su se i Stefan Šorak i Velimir Stjepanović. Janko Tipsarević i Viktor Trojicki plasirali su se u polufinale turnira Kup Kremlja u Moskvi. Trojicki se u polufinalu sastaje sa Francuzom Chardijem, a Tipsarević sa Nikolajem Davidenko.
U Indiji je održano posljednje ovogodišnje takmičenje u kros seriji Radio Televizije Srbije za veliku nagradu Radio Beograda. Javlja Stevan Kovačević.
Po hladnom i kišovitom vremenu u 28 trka ciljem je prošlo 711 takmičara. Veliku nagradu Radio Beograda ponela je seniorka Amela Terzić iz Novog Pazara i po četvrti put. Ona je bila najbrža na kros seriji. Pobedila je na stazi dugoj 2780 metara. Uz veliku nagradu Radio Beograda i zlatnu medalju, ona je dobila i 15-dnevne pripreme, besplatne pripreme na Mediteranu, dar našeg specijalnog gosta iz Švedske, nekadašnjeg velikana Jugoslavije i Srbije, Milovana Jovančića. U nadmetanju seniora na 7000 metara pobedio je Mađar Bene Bernabaš, a drugoplasirani Mirko Petrović iz Užičke mladosti proglašen je za najuspešnijeg takmičara kroz serije. Ovo takmičenje održano je pod generalnim pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta i gradova domaćina. Organizacija nadmetanja u Inđiji briljantna, generalni sponsor fabrika kotlova i špore ABC proizvodi iz Užica, promoter takmičenja bio atletski velikan Bora Pisić. Eko.
Kada kažete štednja ili tekući račun, to je kao da ste rekli poštanska štedionica. Više od 3 miliona građana ukazalo je poverenje našoj banci.
90 godina tradicije stvaranja vrednosti. Banka Poštanska štedionica. Eko.
I pre nego što čujemo vremensku prognozu, vraćamo se na temu s početka emisije. Kako javlja naš reporter, sastanak komandanta KFOR-a i predsjednika opština sa severa Kosova je počeo. Sastanak je zatvoren za javnost, a pored komandanta KFOR-a i predsjednika opština prisustvuje i šef Euleksa. Trenutna temperatura u Beogradu je 7, Novom Sadu 8 i Nišu 10 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Na jugu mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 9 do 16. U Beogradu 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Kruden, ton majstor Goran Ivković, spikar Žarko Bračević, producent Srđan Manojlović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan. Thank you.